ገሌ ምስራችሁት ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራችሁት እንቆባይ ፍርባይት ኩያሽን ቢጣታ አንገጅ ማሳት ከንደር ቆና ከታበ ቁቁሉት
ከበጀምቱ ተጠጌ ፈቶ ተከኛ አተምጅርት መቃጎብ ታከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነጋንከኝ ጃለላ ከን ከበጃ በከጅርተን እንደማትስና ደቀው ጠጌ ፈቶታ ዋቀዮ ሐረስኑ ገርጋሬ ጅናን ዘገንታ ከነቀበኔ ዲያኔራ ዋቀዮ ትጅረኛኑፍ ከነ ኢጋን የሮ ከነቲ ሃሉ መከየስ ጅርተን ከስታተኒ ዘገንታ ከነወርዱፋ ከንጅርተን እኔ እስንት ድበታ እኛ መነማራ ከናፍ ሃለ ኬስ ጅርተን ኬስት ዋቀዮ ገረ ኬስን ኡፉራፍ ቆጳራ ከራ ዳንዲ ቅሌን ሰራ ዋቀዮ ቀባ ጠጋ ኬስን ዋቀዮ ከራ ቀባ ከናፊ ራዲዮ ዱበቹን ደንዴኝ ዮካን ራዲዮ ጠጋቴ ኬስን ገረ ኬስን ኡፉራፍ ዋቀዮ ቆጳራ ከናፍ አንገጡም ረሰገንታ ከናት ወሊ ወጅንታኔ ዋቀዮራ ዋይከኑ ጀን ዋቀዮን ወሊዎችን ከረን ያዋቀዮ አባ ሁንዱ ማደንዴሱ መቃኤል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስን ኡልፍኒ በራበራን ሲፋተው ጅሬኝኪን ሁንዱ ማከየ ሰጣትኑ ገርጋርቴታ አትኑ ገገስቴታ ሲያገለቱ ያዋቀዮ ዶጉማናትኑ ትዱበቴ አትኑ ጀጀበስቴ ያጎፍታ ሲያገለቱ ሐረሞ ያጎፍታ ዋኑ ትዱበቹ በርባዱ ሰገሌከ ኢሰጅራታ ገረከኝ ፍዲ አትኑ ትዱበዱ ኑበርሲ ሲያዋቀዮ ከራኬ ሁንዱማ ያጎብታ ዱጉማነትንቲ አርግሲሲ ከራሰን ረደይሞ ከደነኙ ፍስ አያነኬኑ ፍባይሲ ሐረጋሲ ኤገና ልቡ ተኮ ተኮ ኬኛ ተትዱበዱ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን
ዱጋንኬሞ ላቴ የሞይ ፋቲባ ኪኒኬኛ ሁንዳ ሄሩታታታሙ ba macha aji ko nuraga magan cha un patu jesus ya gota gota ba duga aji ko nuraga
ፋርፈና ቡሌስ ከኛ ግርማ ከተሰቲፍ ኡልፍኒ ዋቀዮ ፋተው ፋርፈና ከነስከኑ ከኛ ዋቀዮ ዳ ቡሌስ ከኛ ግርማሙ ዋቀዮ ዱኒ ጅሩታ ይብዙ ጀን ኢጋረጌ ፈቶታ ሰገንታ ከኛ ደርቤ ከሰቲ ኤርጋ ገራ ወራ ኤብሩታ ኢላሉ ጀልቀምኔ ቱሬ ከናፊሰ ከሰቲ ከኑቲ ወሊ ወጅን ኢላሌ ሰገንታ ከኛ ደርቤ ከሰታኩማ ወሊ ወጅን ቋኔ ዋን ባየ ወሊ ወጅን ኢላሌራ ኤብሮተ ቡቆና ሰዲ ኬሰ ኢሰጅሩ ወሊወጭን ኢላላ ቱሪ ኢሳን ኬሳ ሃንገ ተኮ ሲያደጭ ይዘን ገረሳራት ሞሲንጨሲሳ ሰምኒ ኤብሮ ታህርማቱ ዋሚቻ ዋቀዮ ቢየለፋ ከና አከቱሪ ዮካኒስሞ ኤርማቱ ኤበ ኢሰ ቢየለፋ ከና አከቱሪ አማገሩ ህርማቱ ዋሚቻ ኢሰ ዋቀራ ተኡ ኢሳኒ ወሊወጭን ኢላለ በሮ ተደርበን ኬሳ አከሴረ ሙሴቲ ሆሪ አርሳፍ ንዲየሱ ቱረኒ ወሪ ኢብሮታ ኩኒ አመገሩ ክርስቶስ አርሳ ዋን ኦፊሳቲ ተኤብ የለፋ ከነረቲ ዮካንስሞ ሰበ ኢሰቲ አመኑ በርባረን ሁንዱማቲፍ አርሳ በረብራ ተይዋን ያቴፊ ኢሳንስ ህርማቱ ኤበሰዋ ቀራታ አኔሩ አርሳ ዲያቴ ካናኒ ሁንዱምቲ ኢሳኒ ዮካን ኤብሮት ሁንድኑ ወሮርሞታስ ጀጁጎቲ ህርማቱ ዋሚቻ ዋቀዮ ኢሰዋ ቀራተው ደንደዌቹር እጋ ዋይ ከና ከንቲ ኢላሌ ከንመረት አባቴ ቱንታይን ኢየሱስኒ ኤርጋማፊ አንገፈልቦታ አከኒተይ ኢላሌራ ኤርጋማ ዋቀዩቲፊ አንገፈልቦታ ተኡሳ ኢላሌራ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢጋ ኤርጋማ ድዋው ቱንታይኒ አንገፈልቦታ ቲ ጀቹራ ዲመከኛ waaqayyo duratti kan nuuf himu. Wal bira qabne akkuma ilaalle ergamaani waaqayyoo kan isatti himu gara namaatti kan fidu akkuma raajotaa jechuudha. Raajonnis kan waaqayyoo isaanitti himu fidanii namatti akka himan ergaa waaqayyoo namaaf qabu namatti kan dabarsan si'a ta'u garuu hanga filbootaa namaaf waaqayyoo dura gidduu dhaabate dhimma namaa yookaanis immoo yaada namaa waa'ee namaa waaqayyootti kan ibsuudha. Kanaafi nuun gara waaqayyootti kan nuuf dhiyeessu dhimma keenya waaqayyootti kan nuuf himu hangafa lubootaa isa ta'e gooftaa keenya Yesus Kiristoos qabnaa jechuudha. Karaa kan biraa kan nuti ilaalle Kiristoosi Musee akka inni caaluudha. Kanaan dura ergamootaa fi raajota akka inni caalu ilaalle irraa sagantaa keenya darbe keessatti garuu Musee akka inni caalu ilaalle. Gooftaan Yesus Kiristoosi Musees akka inni caaluudha. Egaa kun ijoo dubbii gurguddaa akka ta'edha sagantaa keenya darbe keessatti kan nuti ilaalle. Balaa shakkiin fidus immoo ilaalleerra balaa shakkiin yookaan mamiin fidu. Kanaafis akkuma hafuurri qulqulluun jedhu har'a sagalee waaqayyoo yeroo dhageessanii jedhetu ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 3:7 irratti barreessee jira abbaan barreessaa ergaa kana. Sagalee karaa raajotaa ergamootaa fi Museedhaanii dubbatame kuni barbaachisaa yoo ta'e illee karaa sagaleen gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin gara keenya dhufe garuu caalaa barbaachisaa ta'uusaa ilaalleeti kan sagantaa keenya keessatti kan xumurre. Innoo waaqayyo keenya nuyi saba harka isaa jala jirruudha jenneetu waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos uumaa attamii akka inni ta'e saba hundumaa kan uume isa ta'uusaa ilaalleerra. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos waaqa guddaa. Egaan gara isaa har'aatti yeroo deebiin immoo har'aa kan nuti ilaallu akkuma an duraan dubbadhee ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 3:11 kaanee fi 11 sagantaa keenya darbe keessattis dubbifneerra ammas irra deebi'een dubbisa. Ibroota boqonnaa 3:11 irra jiru nan dubbisa. Yeroo dheekkamsa koottis isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheen jedha. Kun akka waaqayyoo saba isaatti yookaanis immoo warra isatti amanuu didanii warra rincicanitti kakatee mul'isa. Iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee waaqayyoo sagalee isaa kakaadhaan kan inni jabeessee fi sabni suni waan inni isatti hin amanneefidha. Asirratti har'as wanti nuyi hubachuu qabnu Kiristoosiin gooftaa fayyisaa lubbuu keenyaa goonee fudhachuun gaarii yoo ta'eyyuu isaa wajjin tokkummaa fi walitti dhufeenya gaarii hin qabnu yoo ta'e gara boqonnaa isaatti galuu akka hin dandeenye jireenya kiristiyaanummaa keenya keessattis gammachuu nagaa qabaachuu akka hin dandeenye hubachuu nu barbaachisa. Har'aa garuu baay'ee kan nama gaddisiisu waldootiin kiristiyaanaa baay'een jireenya lafa onaa jiraachaa jiru. Warra jireenya akkasii keessa jiraatan immoo waaqayyo iddoo boqonnaatti yookaanis immoo iddoo boqonnaa kootti hin galanii jedhee kakateera. Kan biraa kan nuti ilaallugaa Ibroota boqonnaa 3:12 irra jiru dubbifna. Ibroota boqonnaa 3:12 yaa obboloota nanaa isin keessaa tokkollee garaa hamaa isa hin amanne isa waaqayyo jiraataa irraa galagalu akka hin qabaannetti of eeggadhaa jedha. Sagaleen kun tarii jireenya amantootaa kan ilaalu ta'uu ni danda'a jettanii yaaduu ni dandeessu ta'a. Deebiin isaas immoo eeyyee jireenya amantootaa kan ilaaluudha. Sababiin isaas cubbuun saba Israa'elootaa amanuu dhiisuun isaanii ture yookaanis immoo sababii amanuu dadhabanii fi waaqayyootti hin amanan sababii turee fi cubbuu isaaniitti ta'ee ture. Har'as amanuu dadhabuun keenya cubbuudha firoota koo. Amanuu kan hin dandeenye sobdeedhuma amanaa kan fakkaattu yoo jiraatte hin amantu taanaan cubbuudha. Ibroonni boqonnaa 3:13 immoo akka jedha. Ibroota boqonnaa 3:13. Garuu isin keessaa namni tokkollee gowwomsaa cubbuutiin mata jabeessaa akka hin taanetti guyyaan har'aa inni nuyi sagalee waaqayyoo itti dhageenyu utuu hin darbin guyyuma guyyaatti wal jajjabeessinaa jira. Isin keessaa namni tokkollee gowwomsaa cubbuutiin meta jabeessa akka hin taanetti sagaleen jedhu amantoonni gowwomsaa cubbuutiin eebba isaanii akka hin dhabnee fi kan akeekkachiisu yommuu ta'u sagaleen kun namoota warra amananis kan ilaallatudha. Namni fayyina kan hin arganneef waan hin amanneef duwwaadha yookaanis immoo namni fayyina argachuu kan dadhabu sababii amanuu dadhabuuf. Qorintoos 2ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti Qorintoos 2ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 kaafne yoo ilaalle kutaan kun waa'ee Musee akkas jedhee dubbata. Isumatu seera caafame kennee utuu hin ta'in hafuura qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise. Seerri caafamee kenname du'a in farada, hafuurichi garuu jireenya hin kenna. Seerichi gabatoota dhagaatti fidalaan qirixame yookaan qubeen qirixame yeroo kennameefitti ulfinaan mul'ate booddeerra darbaa yoo adeemeyyuu calaqqifni fuula Musee yeroo sana jabaa waan tureef eeje saba Israa'el itti ejjechuu hin dandeenye jedha. Kunis abboommi kurnanii kan ilaaludha. Inni hafuuraan hojjetu immoo hammami caalaa ulfina haa qabaa tureef yoo ta'u asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu Phaawulosi seerichi ulfina hin qabu hin jenne haa ta'uyyuu malee seerichi hafuu akka inni qabu Phaawulosi dubbata. Mee amma immoo Qorintoos 2ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 wajjin ilaalla. Qorintoos 2ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11. Egaa inni yeroo dhumaa fi jiraate ulfina erga qabaate inni itti fufee jiraatu immoo hammam caalaa ulfina haa qabaa ture jedha. Phaawulos asirratti ulfina fuula Musee irraa ifee fi ulfina Kiristoos wal bira qabee yommuu inni dhiheessu argina. Abdii akkasii erga qabaanne nuyi guddaa ija in jabaanna. Nuyi akka Musee hin goonu. Inni sabni Israa'el calaqqisa fuula isaa isa irraa darbu sana akka hin arginetti fuula isaa golgate. Karaa kamiin iyyuu ulfinni Kiristoos ulfina Musee irra ni caala. Harraa namoonni kana hubachuu kan isaanii hin dandeenyeef garaan isaanii golgaanii waan haguugamee fi amanuu hin danda'anii yookaan golgamee amantiin isaanii duraa fudhatamee waan jiruuf mee boqonnaa dhuma kana lakkoofsa 16 haa ilaallu. Caaffanni qulqullaa'aan yeroo inni gara gooftaatti garagalutti golgichi isa duraa ni fuudhamaa in jedha. Dhuguman amantiidhaanii gara Kiristoositti yoo deebine golgaan fuula keenya dura jiru nu duraa ni fuudhama. Kan nurraa eegamu amantiidhaan gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti deebi'uu duwwaadha. Egaa inni goofticha jedhame kun hafuura qulqulluudha. Iddoo hafuurri gooftichaa jirummoo hirmadummaa yookaanis bilisummaatu jira. Egaan hafuurri qulqulluun akkuma jireenya namoota baay'ee keessa seene seenaa jireenya isaanii gaddare harraasii isinis gara isaatti yoo deebitanii jireenya keessan keessa seene Kiristoosiin keessa keessanitti isiniif mirkaneessa. Ammasii nuyi fuula keenya utuu hin haguuggatini ulfina gooftichaa nurraa akka calaqqisu hin goona. Nuyis ulfina gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuu fi akka goofticha isa hafuura sana biraa nuuf dhufeetti ni diddiiramnaa jedha. Mee amma immoo gara Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 13tti deebinee haa ilaallu. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Isin keessaa namoonni tokkollee gowwomsaa cubbuutiin mata jabeessa akka hin taanetti guyyaa harraa inni guyyaa sagalee Waaqayyoo itti dhageenyu utuu hin darbini guyyuma guyyaatti wal jajjabeessinaa jira. Akka nama amanaa tokkotti gowwomsaa cubbuu fi mata jabina irraa of eeggachuu nu barbaachisa. Cubbuu hojjechuu yoo ittuma fufne booddee sadarkaa tokko irra yommuu geenyu sammuun keenya ni adooda. Waa'ee cubbuu sanaafis nu ceephaa'uu dhiisaa jechuudha. Yommuu sammuun keenya nu adoodu immoo cubbuun cubbuu fakkaate nutti hin mul'atu. tajaajiltoota akka barbaadanii cubbuu olii fi gadi rukutanii yookaan immoo laaqanii jiraatanii nan beeka an dhuunfaatti. Isinis tarii naannoo keessanitti beektu kana tajaajiltoota akka fedhanii cubbuun cubbuu isaanitti hin fakkaanne sammuun isaanii kan duraa adoode kan diilallaa'e cubbuun cubbuu ta'e kan isaanitti hin mul'anne beektu ta'a. Yeroo baay'ee cubbuu isaanii kanaafi saaxilamanii akka isaan qalbii diddiirratanii yoo gorfamaniyyuu sammuun isaanii waan aduudee fi deebi'anii qalbii diddiirratanii yommuu isaan jireenya isaanii sirreeffatanii hin arginu. Jireenyi hafuuraa isaaniis geddiramee hin argamu. Kun ta'uu kan danda'eef sammuun isaanii cubbuu sanaa wajjin walii galee waan aduudeefidha. Abbaan barreessaa yookaan barreessaanii ergaa kanaa seenaa saba Israa'el isa lafa onaa keessaa kan inni kaasuu fi akka isaan irraa baratanii fi kanas immoo garaa keenya keessatti kan nuuf dhugoomsu hafuura keenya akka ta'edha. Egaa seenaa kana dhiyeessuun sabni yeroo sana ture yookaan yeroo barreessaan kun ture akka seenaa kana irraa barataniif har'a nuufis immoo kan irraa barannu akka ta'uufidha. Ebroota boqonnaa 3 lakkoofsa 14 dubbifna. Ebroota boqonnaa 3 lakkoofsa 14. Nuyi amanannaa keenya isa duraa sana hamma dhumaatti jabeessinee yoo qabanne warra Kiristoositti qooda qabanii hin taanaa jira. Warra Kiristoositti qooda qaban hin taanaa sagalee jedhu hubannee yoo ilaalle nuyi kan Kiristoos immoo nu keessa waan jiraatuu fi isaa wajjin hirmaattuu ni taanaa jechuudha. Nuyi amanannaa keenya isa duraa sana hamma dhumaatti jabeessinee yoo qabanne sagaleen jedhu kun immoo nuyi kan isaa erga taane inni nu keessa erga jiraate hamma dhumaatti amanamaa yookaanis immoo amantii keenya jabeessinee ni eegganna jechuudha. Amanannaan keenyas isuma ta'a jechuudha. Akkuma ilaallee turre barreessaan ergaa kanaa boqonnaa Kiristoositti qabnu bal'inaanii yommuu inni barreessu argina waa'ee boqonnaa kiristiyaanonni Kiristoositti qabanii. Asirratti gosi boqonnaa 5 akka jiru kitaabni qulqulluun yommuu ibsu argina. Gosa boqonnaa 5 mee tokko tokkoon isaanii ni ilaalla. Tokkoffaa Waaqayyoo hojii uumuu isaa erga raawwatee booddee boqochuu isaa argina. Kun boqonnaa 1ffaa hojii uumuu erga raawwatee booddee boqochuu isaa. Inni 2ffaan immoo biyya Kanaʼaanitti erga galanii booddee boqonnaa jirus ni argina. Sabni Israa'el biyya Kanaʼaanitti erga galanii booddee. Inni 3ffaan Kiristoositti jiraachuu keenyaan boqonnaa nuyi argannu yookaan nuyi qabnu mul'isa. Kiristoositti erga amannee jalqabne boqonnaa nuyi keessa keenyatti shaakalludha. 4ffaan Kiristoosiin qulqullaa'uu keenyaan boqonnaa nuyi argannudha. Jireenya qulqullummaa jiraachuu yeroo eegallutti boqonnaa arganna. Inni 5ffaan immoo mootummaa waaqarraatti yommuu gallu boqonnaa argannudha. Mootummaa waaqayyooti jireenya biyya lafaa kanaa xumurree jireenya bara baraa yeroo jireenya isa waaqarraatti gallu boqonnaa nuti argannu. Asirratti barreessaanii ergaa kanaa amanannaa nuyi waaqayyo irraa qabnuun guyyaa guyyaatti boqonnaa argamu kan argisiisuudha malee fayyina waan arganne fi boqonnaa qabnu dubbata miti yookaanis immoo sababii fayyina arganne fi boqonnaa isa arganne sana dubbachuu miti. Nuyi boqonnaa nuti arganne waaqayyo irraa boqonnaa qabnuun guyyaa guyyaatti boqonnaa argannu sanaati attamitti akka shaakallu kan argisiisudha. Caaffanni qulqullaa'uno har'a sagalee isaa yommuu dhageessanii akkuma warra isarratti ka'an sanaa isin mata jabeeyyii hin ta'inaa hin jedha. Ebroota boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti har'a sagalee isaa yommuu dhageessanii akkuma warra isarratti ka'an sanaa isin mata jabeeyyii hin ta'inaa hin jedha. Kutaan kun kitaaba faarfannaa yookaan faarsaa Daawit 95 keessaa kan fudhatame yommuu ta'u lakkoofsa 7-8 keessatti kan ilaalle isa kana jechuudha. Dhugaan dubbii kanaa kan yeroon itti darbe utuu hin ta'in harras jireenya keenya akka inni ilaalu barreessaanii ergaa kanaa irra deebi'ee dubbata. Cubbuu biyya lafaa keessaa cubbunii baay'ee guddaa fi hamaa ta'e isa kam jettanii yoo gaafattani akka nama tajaajilaa tokkootti deebiin kennu amanannaa dhiisuudhaan jedha. Amanannaa dhiisuun cubbuu guddaadha. Baroota ani jiraadhe yookaan umurii koo kana keessatti wanta angaabbu keessaa inni guddaan yeroo ani itti Waaqayyoon amanuu dadhabeedha yookaan yeroon itti Waaqayyoon shakkeedha. Baroota baay'ee jireenya keenya keessatti waan gurguddaa yeroo nuti itti shakkinu ni jiraata. Waaqayyo garuu amanamaadha. Egaan yaa firoottan koo, barreessaan ergaa gara warra Ibrootaa kun waa'ee boqonnaa akkasii kanaa kan dubbatudha. Guutummaatti amanannaa keenya Waaqayyo irra kaachuudhaan boqonnaan akkasii guyyaa guyyaatti jireenya amantootaa irraa ni calaqqisa. Sabni Israa'el baroota dheeraa sana lafa onaa sana keessa akka isaanii jooran kan taasise biyyattii abdii sana galuudhaa fi amantii waan hin qabneef yookaan amanuu waan dadhabaniif akkuma qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalle Kanaan bakka mo'ichaa hafuuraa fi bakka eebbaati malee fakkeenya mootummaa waaqarraa miti. Ana nama gadadamaa foon isa gara du'aatti nageessu kana harkaa eenyutu na baasaa jedhe mitire Phaawulos waa'ee haala jireenya isaa yeroo dubbatu Roomaa boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irratti. Roomaa boqonnaa 7 lakkoofsa 24. Sagaleen kuni sagalee kiristiyaana sababa amanannaa Kiristoos irraa hin qabnee fi boqonnaa of keessaa dhabe kan argisiisudha. Kiristoosiin sababii hin amannee fi boqonnaa of keessaa dhabuusaa kan argisiisudha malee sagalee nama hin fayyine miti. Rakkoon isaa hirrina amantiiti malee hirrina waan biraa miti. Amantiin rakkina guddaadha amantii dhabuun firoota koo. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti immoo akkana jedha: warri sagalee Waaqayyoo dhaga'anii isa irratti ka'an eenyu fa'i? Warruma geggeessaa Museetiin biyya Gibxii ba'an sana mitiree jedhee gaafata. Isa irratti ka'an sagalee jedhu kuni sababii amanamummaa dhabuu yookaanis immoo amantii dhabuu isaaniitii fi Waaqayyo saba sanatti hammam akka inni gadde kan argisiisudha. Amantii gabrummaa biyya Gibxiiti ba'an qabu turani garuu amantii biyya abdii kana aaniin isaan galchuu hin qaban turani sabni Israa'el. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti immoo akkana jedha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 17. Waaqayyo waggaa 40 fi eenyu fa'itti aare? Warruma cubbuu hojjetanii lafa onaa keessatti kufanii reeffi isaanii bakkeetti hafetti mitiire jedhee gaaffii gaafata. Cubbuun hamma kana Waaqayyoon aarse kun maal ture? Sagalee Waaqayyoo mamuu yookaanis immoo amanuu dadhabuu amma kanatti cubbuu guddaa ni ta'a jedhanii hin yaadne ture jarri kun. Nuyisi har'aa haala kanaan yaaduu hin qabnu laata firoota koo. Waaqayyo yeroo sagalee isaa nuuf kennu yookaan karaa namaa yeroo sagalee isaa nutti dubbatu nuyi shakkii garaa garaa qabaachuun keenya cubbuudha. Dhugumaanii yoo hubannee ilaalle gara cubbuu isa biraatti kan nu geessu sagalee Waaqayyoo kana amanuu dadhabuu keenya. Namni amantii hin qabne yookaan namni sagalee Waaqayyoo irratti amantii hin qabne cubbuu akka jaallate laaqaa. Yeroo sanatti sabni Israa'el gartuudhaan wal ijaaranii Waaqayyolii tolfamaa tolfatanii gara biyya Gibxiitti deebi'uu kan isaanii yaadanii fi amanannaa dhabuu isaaniiti. Biyyatti abdachiifamte sana caalaa Gibxiin akka wayyuuf yaadanii waa'ee biyyatti abdachiifamte waan beekan waan isaanitti dubbatame hundumaa amanuu hin dandeenye. Kanaaf biyya Gibxii isa beekan isa gabrummaadhaan keessa jiraachaa turan sana yaadanii. Kanaafiyyuu sabni Israa'el biyya Gibxii sana keessatti kufanii hafanii. Biyyattii abdii sanatti kan galan namni amantii Iyyaasuu fi Kaalebi duwwaa turani. Kun baay'ee dinqiidha. Rakkinni Musee yeroo tokko tokko Waaqayyoo fi abboomamuu dhiisuu ture. Kanaaf rakkoo amanuu hin qabu ture Museen, yookaan Waaqayyootti amanuudhaaf rakkina hin qabu ture. Museen egaa utuma kana ta'ee jiru biyyattii abdii sanatti hin galle. Museen Waaqayyoof abboomamuu dadhabe, garuu amanuu hin dadhabne. Haa ta'uyyuu malee biyyattii abdii sanatti hin galle. Mee biroota boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irra isa jiru nan dubbisa. Warruma amanuu isaa fi abboomamuus didan sana irraa kan hafe iddoo boqonnaa isaatti akka hin galle eenyu faayitti kakate sagalee jedhu argina. Kutaa kana keessatti cubbuu amanuu dhiisuu irraan dhufu dubbata, yookaan sababii amantii dhabuurraan cubbuu maddu dubbata. Sabni Israa'el kun warqee jabbii hojjetanii sagadaniiruu fi cubbuu adda addaas hojjetaniiru. Haa ta'uyyuu malee bu'uurri cubbuu kanaa inni guddaan amanuu dhiisuu isaaniiti. Amanuu dhiisuun isaanii iddoo boqonnaa sanatti akka isaan hin galle isaan godhe. Yeroo baay'ee bu'uurri cubbuu maal akka ta'e waan hubannee nutti hin fakkaatu, yookaanis immoo cubbuun nuti hojjennu maalirraa akka maddu kan beeknu natti hin fakkaatu. Sababiinsaa amanuu dadhabuu keenyarraan cubbuu baay'eetu burqaa. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 19 dubbisa. Boqonnaa 3 lakkoofsa 19. Egaa isaan amantii dhabuu irraa kan ka'e iddoo sanatti galuu akka dadhabanii nuyi ni arginaa jedha. Sagalee kana kitaaba qulqulluu keessaati akka jala murtanii isinan yaadachiisa. Yeroo baay'ee eebba keessanii fi boqonnaa keessanii akka qiinqanii kan nyaatu waan biraan utuu hin ta'in cubbuu amanuu dadhabuu keessanirraa madduudha. Sabni Israa'el sun amanuu dadhabuu isaaniitiin gara biyyattii abdii sanaatti galuu hin dandeenye. Nuyis taanaan amantiidhaan malee jireenya keenya keessatti boqonnaa Waaqayyoo arguu hin dandeenyu yoo Waaqayyoon amanne duwwaa. Dhaggeeffattoota, qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya har'aa kana asuma irrattan xumura. Yoo Waaqayyo jedhe boqonnaa 4 sagantaa keenya itti aanu keessatti waliin qo'annaa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911-41-24 Duwwaa 911-41-24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimsi raadiyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii, Waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimsi raadiyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleettii keenya Alamituutiin Nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif, anis Waaqshumaa Tarrafaatiif Waaqayyoon isin jajjabeessu.